În continuare, rubrica Personalități care au influențat istoria. Astăzi un material de pe site-ul Vocea Martirilor, vom.com.au. Din istoria bisericii persecutate din Indonezia, istoria recentă a persecuțiilor de acolo. Când islamiștii au ucis 4 cultivatori de cafea, supraviețuitorii au găsit iertare și vindecare prin credința în Hristos. După ce și-a pregătit prânzul pentru ziua respectivă, Kila a mers prin satul Kalemago, îndreptându-se spre versantul estic al muntelui Pohu. Dimineața strălucitoare promitea o vreme bună pentru recolta de cafea. Kila a fost la început reticent să lucreze la fermă, recoltând cafea și boabe de cacao. Plantația era situată chiar lângă o bază secretă a mujahedinilor din Indonezia de Est, primul grup extremist indonezian care a jurat credință autoproclamatului stat islamic. Cu mai puțin de un an în urmă, Kila și un prieten au fost răpiți și ținuți ostatici de militanții MIT. Unul dintre ei, pe care Kila l-a recunoscut drept un bărbat pe nume Qatar, era renumit pentru că și-a decapitat victimele. După ce au aflat că Kila este creștin, militanții au spus în mod repetat să renunțe la credința sa și să se alăture cauzei lor. Deși Kila a fost sigur că va muri în acea zi, islamiștii i-au eliberat în cele din urmă și pe el și pe prietenul său. La o săptămână după răpirea lui Kila, alți doi fermieri creștini au fost răpiți, însă unul dintre ei a fost ucis. Militanții au decapitat de asemenea un ofițer militar pensionar, tot un creștin, într-un incident fără legătură. Apoi, o familie creștină dintr-un cartier învecinat a fost ucisă cu brutalitate în anul 2020 și mai multe biserici și capele de rugăciune au fost arse. Kila avea motive întemeiate să stea lângă sat cu tatăl său în vârstă și să evite ferma de pe deal. Dar în dimineața zilei de 11 mai 2021 s-a alăturat multor altor fermieri din Kalemago care profitau de vremea frumoasă pentru a-și lucra câmpurile. În drum spre ferma sa de cafea, Kila s-a oprit să discute cu vecinii săi, Martin Solon, și cumnatul lui Martin, Simpson Susa, care erau deja la muncă pe câmpul lor. Simpson, care locuia de obicei cu familia Solon, a stat recent la fermă pentru că era bolnav și nu putea să urce pe deal în fiecare zi. Martin i s-a alăturat lui Simpson cu câteva zile mai devreme pentru a-i ține companie. La fel ca majoritatea fermierilor din zonă, aveau pe terenul lor o colibă mică unde puteau depozita proviziile, mâncarea, puteau să se odihnească și să se adăpostească de ploaie. Fermierii păstrează adesea hrana și așternutul în colibe, astfel încât să poată rămâne la ferme în timpul sezonului de recoltare, fără să fie nevoit să facă drumuri destul de lungi până la sat și înapoi. Kila și-a continuat drumul, dar la scurt timp, după ce a trecut de ferma lui Martin Solon, a văzut ceva care l-a blocat în loc. Chiar în fața lui, 5 militanți MIT pregăteau un blocaj rutier, iar unul dintre ei era chiar omul cunoscut de el sub numele de Qatar, cel care își decapita victimele. Când i-au făcut semn cu mâna lui Kila să meargă spre ei, frica i-a cuprins inima și și-a amintit de răpirea sa anterioară. Simțindu-se sigur că nu va supraviețui unei a doua întâlniri cu ei, s-a aruncat în tufișurile de lângă drum și a fugit peste câmpurile de cafea către pădure. Kila l-a zărit pe Martin din depărtare și a strigat: "Vin teroriștii, grăbește-te și fugi!" "Dar mai întâi trebuie să-l iau pe Simpson," i-a răspuns Martin, îndreptându-se spre colibă. "Apoi voi fugi." Kila a continuat să alerge mai mult de o oră, evitând drumul principal și încercând să prindă calea să meargă pe calea cea mai sigură înapoi în sat. Când a dat peste un alt fermier din Kalemago, l-a avertizat de teroriști, iar acel bărbat a fugit și el. "M-am tot rugat lui Dumnezeu în inima mea să-mi salveze viața," a spus Kila. Când a ajuns în satul Kalemago, i-a alertat și pe alți săteni și a împrumutat motocicleta unui prieten. A mers mai întâi la postul de securitate al armatei, dar nu era nimeni acolo. Continuând în căutarea ajutorului, grija lui a crescut pentru prietenii și vecinii care erau în calea militanților islamiști. Când a ajuns în cele din urmă la o secție de poliție, au contactat armata, care s-a grăbit să ajungă în satul Kalemago. Până atunci însă deja se întâmplase cel mai rău. Indonezia are cea mai mare populație musulmană din lume, însumând peste 220 de milioane de oameni. Dar ținuturile muntoase din insula Sulawesi central găzduiesc mulți creștini. În satul Kalemago, de exemplu, toate, cu excepția 3 din cele aproximativ 200 de familii, sunt creștine. Cu toate acestea, în insula Sulawesi de Sud este locul de naștere al unui anumit tip de radicalism islamic care încearcă să facă din Indonezia un stat islamic sub legea Sharia, legea islamică. Această ideologie radicalizată s-a răspândit în insula Sulawesi Central, creând o rețea de islamici duri care simpatizează cu eforturile de eradicare a creștinismului de pe insulă. Rețeaua islamistă a vrut să se asigure că mișcarea MIT a putut să se ascundă și să supraviețuiască într-o zonă creștină, în ciuda eforturilor guvernului de a-i captura. Autoritățile cred că simpatizanții islamiști au furnizat celor din mișcarea MIT arme și informații pentru a-i ajuta în activitățile lor teroriste. Chiar înainte de seria de răpiri și crime comise de mișcarea MIT în anul 2020, în satul Calemago s-a zvonit că vin teroriștii. Au venit direct în sat doar de câteva ori, cerând mâncare și apoi au fugit înainte de sosirea armatei. Dar zvonurile recente i-au deranjat pe Devi, cel mai mare din fata, cea mai mare din cei 5 copii ai lui Martin și Maria Solon. I-am spus tatălui meu să nu mai meargă la câmpul lui, a spus Devi, pentru că mi-era teamă că se va întâlni cu teroriștii. Dar a spus doar că va avea o discuție cu teroriștii dacă se va întâlnesc vreodată și va vorbi cu ei. Simpson, unchiul acestei tinere, nu a mai coborât de pe câmpul lui de ceva vreme, așa că Martin a decis să se asigure că era bine. Când această tânără, Devi, și soțul ei au trebuit să participe la o slujbă în acea zi pentru un membru al bisericii care murise brusc, au plănuit să iasă cu mașina la câmp, dar abia după ce s-a terminat slujba. O vecină a întrebat-o dacă tatăl ei nu s-a întors încă. La scurt timp, o altă vecină i-a spus că a fost raportată o crimă pe câmp. Frații mei au ieșit pe câmp însoțiți de mai mulți ofițeri de poliție, a spus această tânără. Au găsit cadavrul tatălui meu care fusese decapitat în coliba lui. Traumatizați de uciderea brutală a tatălui lor, primul gând al băieților a fost să-i vâneze ei înșiși pe ucigași. Dar în cele din urmă au decis să meargă acasă și să-și consoleze familia în loc să caute răzbunare. În cele din urmă tot ce puteam face a fost să predăm aceste circumstanțe în mâna lui Dumnezeu. Moartea lui Marte nu a fost singură. Trupul unchiului lor, Simpson, a fost recuperat din coliba lui, iar alți doi bărbați din satul lor, Lucas Lese și Paulus Papa, au fost găsiți morți. Colibele lor fusese răgolite de toate proviziile și o motocicletă zăcea arsă și fumegând lângă una dintre victime. Familiile și prietenii celor uciși au fost copleșiți de frică și durere în timp ce soldații guvernului au început să caute militanții în zonele muntoase, centrale, dens împădurite. Kila a rămas de bunăvoie în custodia poliției câteva zile după crimă. Pe lângă faptul că m-au chestionat după incident, a spus el, s-au îngrijorat și că teroriștii din mișcarea MIT mă vor vâna și mă vor ucide pentru că sunt un martor viu. A fost ceea ce teroriștii islamiști urăsc cel mai mult și anume un martor viu. Timp de câteva zile după atac, Kila a suferit de o frică paralizantă. Nu putea să mănânce, să doarmă sau să muncească și de asemenea a dezvoltat probleme de sănătate. Nu am mai îndrăznit să merg la ferma mea, a spus el. Am fost îngrozit de amintirea cum au fost masacrate acele victime. Kila s-a dus să locuiască cu o soră de-a lui în timp ce se recupera după această traumă. Creștinii, frații lui creștini, i-au oferit hrană timp de câteva luni, iar el a primit multă mângâiere și sprijin din partea bisericii locale. Atacurile de panică și problemele de sănătate pe care le-a suferit au scăzut treptat și așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă în satul Calemago. Mă simt recunoscător lui Dumnezeu pentru că pot trăi mai departe, a spus el. Știu că Dumnezeu încă mai are un plan pentru viața mea. La multe luni de la acel atac, toți membrii cunoscuți ai mișcării MIT au fost fie uciși, fie arestați și închiși. În timp ce Kila era mulțumit că justiția pământească a fost îndeplinită, el a înțeles că a ierta pe atacatorii săi era mult mai important pentru el. I-am iertat cu mult timp în urmă, a spus el, pentru că într-un fel nu știau cu adevărat ce fac. Ochii lor au fost orbiți de învățăturile care justifică uciderea altor oameni de dragul unei sau în numele unei religii. Fiul cel mic al soților Solon, Antonia, a suferit vinovăție și regret pentru că s-a certat cu tatăl său cu câteva zile înainte ca tatăl său să fie ucis. Fiul cel mic nu a mai mers la biserică, și tatăl său l-a sfătuit să nu-și părăsească credința și să nu apuce pe o cale greșită. După ce a plecat, spunea Antoni, acest copil, mi-am dat seama cât de importantă era înțelepciunea tatălui meu pentru viața mea. Acum îmi dau seama că viața mea depinde complet de Dumnezeu. Tatăl meu a murit, a fost ucis, dar eu am un tată în ceruri care mă iubește. Însuși Domnul Iisus a fost persecutat până la moarte pe cruce, așa că și noi, ucenicii săi, trebuie să fim pregătiți să experimentăm cu siguranță poate aceleași lucruri. Sora lui Antoni, tânăra Devi, când a fost întrebată dacă frica de persecuție i-ar putea împiedica vreodată să-și ascundă credința, ea a răspuns: nu a existat niciodată în inimile noastre o îndoială cu privire la asta. Vom rămâne urmași ai lui Hristos, indiferent ce s-ar întâmpla. Dumnezeu ne-a întărit și ne-a ajutat deja, a continuat ea. Credem că Dumnezeu ne va ajuta cu siguranță dacă persecuția va veni din nou. În personalități, în rubrica personalități care au influențat istoria, de astăzi am vorbit despre personalități contemporane, aș spune eu. Un material de pe site-ul vom.com.au, Vocea Martirilor.